По 100 лева ще получат пенсионерите като коледен подарък от правителството. Изписаха от Пирогов всички натровени с лекарства деца. Сакскобургготски не е предлагал промени в кабинета, твърди Станишев. Премиера възстанови на заместник министерски пост уволнение по-рано Делян Пеевски.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа, аз съм Владислав Велев.
Добър вечер и от мен, аз съм Цветана Минкова. Всеки пенсионер ще получи за Коледа по 100 лева допълнително към пенсията, а не по 50 лева, каквото беше първоначалното намерение на правителството, съобщи първо в кулоарите на парламента премиерът Сергей Станишев. Новината потвърди за Дарик социалният министър Емилия Масларова, по чието предложение се увеличават коледните добавки за хората от третата възраст. Отново и съобщиха, че изплащането на коледните пенсии започва по график на 6 декември. Ето какво уточни по-рано днес премиерът Станишев пред Ива Капкова.
Вчера имахме обсъждане и с министъра на финансите, министъра на труда и социалната политика във връзка с преизпълнението на бюджета, с резервите. В това число на Националния осигурителен институт им поръчах да направят разчети за възможността коледните пенсии да бъдат не 50, а 100 лева, което ще изисква 230 милиона лева в края на тази година.
От днес до края на годината родителите, които работят само на трудов договор, могат да подадат през счетоводството на фирмата документи за ползване на механизма за семейно подоходно облагане. Подробностите от Миглена Георгиева.
За първи път през тази година данъчното облекчение за деца може да се ползва чрез работодателя, без да се подава данъчна декларация пред Националната агенция за приходите. До края на януари счетоводството на фирмата, където работи родителя, трябва да преизчисли дължимият данък и да възстанови сумата за данъчното облекчение. Всички останали родители, които имат доходи извън трудовото си възнаграждение, могат да ползват механизма на семейното подоходно облагане с подаването на годишната си данъчна декларация през 2008 година.
Има вероятност да бъдат сменени директорите на 4 болници в страната, ако бъде установено, че натрупаните от тях задължения са в резултат на нецелесъобразно направени разходи, заяви здравният министър Радослав Гайдарски. Маринела Величкова информира.
В момента в тези 4 болници се извършва одит, съобщи Гайдарски.
Ако просрочените задължения са направени нецелесъобразно, ще има смяна на бордове. Категорично. Общо са 4. Има и други просрочени, но те са малки задълженията им на другите. По 500 000 или 1 милион. Аз говоря за няколко болници, които имат, едната има горе-долу 9 милиона, другата има към 7 милиона. Най-вероятно до края на годината тези суми ще бъдат увеличени. Има и две, едната е с 3, другата е с 4.
Здравният министър присъства на поредния кръг от преговорите между здравноосигурителната и Лекарския съюз по националния рамков договор, които отново приключиха без резултат. Ясно е, че национален рамков договор, законовия срок, 1 декември няма да има. Министър обаче допусна, че е възможно да бъде променен пакета от медицински дейности.
Пакета, между другото, с който пакет се работи от много години насам, има възможност да бъде стеснен. Но вие разбирате, че се вземе такова решение, това е политически въпрос, както например да се случат парите.
20% увеличение на цените за медицински дейности искат от Лекарския съюз, ще стане, ако се намалят болните, отвърнаха от здравната каса. При тези пари за здравеопазване, общопрактикуващите лекари ще трябва да работят по 8 часа при 5-дневна работна седмица, каза председателя на Асоциацията на джипитата. Към реализъм призова министъра на здравеопазването, според когото най-важното е средствата за здравеопазване да бъдат изразходвани реалистично.
Всички деца от 11-та детска градина в София, които бяха приети в Пирогов заради натравяне с лекарства, са изписани. Както известно, общо 18 деца от детската градина бяха натровени с нефидипин, диазепам и лексотан на 28 ноември вечерта. От тях 14 бяха приети в детската токсикология в Пирогов заради медикаментозно натравяне, а състоянието на другите 4 е позволило да не бъдат оставени под лекарско наблюдение в болницата. Все още се изяснява как лекарствата са попаднали от децата. По случая Софийската районна прокуратура е образувала наказателно производство срещу неизвестен извършител.
Софийската апелативна прокуратура поиска 9,5 години затвор за Георги Пайков, който на 9 февруари тази година уби 51-годишния таксиметров шофьор Емил Емилов. На 5 юли Софийски градски съд го осъди на 7 години затвор и 70 000 лева, което трябва да изплати на роднините на убития. Богдана Лазарова с още информация.
На днешното заседание на Софийския апелативен съд прокуратурата и адвокатът на роднините на убития поискаха 9 години и половина лишаване от свобода за Пайков, а неговите защитници намаляване на наказанието му с 1 година. И на втора инстанция делото се гледа по съкратената процедура. Решението на Софийския апелативен съд ще бъде произнесено в едномесечен срок. Заради убийството таксиметрови шофьори от цялата страна блокираха през февруари центъра на София с искания за по-безопасни условия на труд. Георги Пейков направи пълни самопризнания ден след убийството. По-късно Софийския градски съд го осъди на 7 години затвор, след като делото се гледа по кратката процедура. 51-годишният таксиметров шофьор Емил Емилов бе убит с нож около 2.30 часа през нощта на 8 срещу 9 февруари 2007 година в столичния квартал Люлин. Убиецът, 28-годишният Георги Пейков, е разкрит чрез GPS системата в такситата, с която е проследен последния маршрут на колата. По-късно Пейков сам се предал в столичната дирекция полиция и направил пълни самопризнания.
От началото на годината до сега на територията на София при тежки пътни транспортни произшествия са загинали 103 души, което е с двама по-малко от същия период на миналата година. Това сочат данни на столичната дирекция полиция, отдел пътна полиция. Николай Христов допълва информацията.
Тежките пътно-транспортни произшествия са 1583, са 115 по-малко от 2006 година. Ранени са 1861 души, което е с 188 по-малко спрямо случаите от миналата година. Основните причини за тежките катастрофи са несъобразена скорост, отнемане предимство и употреба на алкохол. От столичната пътна полиция са предложили на фонд Републиканска инфраструктура мерки за обезопасяване и облегчаване на движението на входно-изходните магистрали на столицата. От КАТ ежемесечно се изпраща справка до столична община за нередностите по уличната мрежа, липса на пътни знаци, маркировка и осветеност на улиците. С цел облегчаване на движението в празничните дни се въвежда временна организация на движение по входно-изходните магистрали, като се регулират възлови кръстовища. От 6 часа на 1 декември до 18 часа на 2 декември се забранява влизането на пътни превозни средства в двете посоки по околовръстен път между булевард България и булевард Симеоновско шосе заради ремонт на пътя.
Пътна полиция Добрич е установила 47-годишен, който е шофирал с почти 4 промила алкохол в кръвта. Само за последните две седмици в Добричко са регистрирани 41 шофьори, управлявали след като са пили. Още информация от Емилия Лукова.
Рекордьорът с 3,92 промила алкохол е Илия Станчев. Той е на 47 години от Первел. Преди да седне зад волана и изпил най-малко половин литър концентрат, коментира главен инспектор Тодор Петков. През последните дни е хванат още един водач, който пък е карал с 3,26 промила. На брифинг беше съобщено още, че от началото на годината в региона са станали 163 тежки пътни произшествия, при които са загинали 36 души, а 72 са тежко ранените. Регистрираните смъртни случаи до сега са с 8 повече от броя на загиналите за цялата минала година. Само за последния месец в Добричка област са станали 9 тежки катастрофи. Сред тях е и катастрофата, при която 4 души изгоряха напълно, след като лек автомобил Volkswagen Jetta се блъсна в крайпътно дърво край село Подслон. В региона се регистрира връх на произшествията за последните 10 години, допълни главен инспектор Петков. Емилия Лукова, Дарик Радио, Добрич.
Това са вечерните новини на Българското национално Дарик Радио, още съдебни вести. Софийския градски съд даде ход на задочния процес срещу офицера от либийските служби Абдул Ер Разак за смъртта на българската медицинска сестра Николина Дамянова в Триполи. Либиец е обвинен, че е причинил смъртта и при катастрофа на 17 ноември 2000 година в Триполи, както разкри разследване на предаването Афера по Дарик Радио. Богдана Лазарова, слушаме отново.
Съдът конституира като частни обвинители и граждански ищци по делото роднините и съпруга на загиналата медицинска сестра. Двамата синове на Дамянова, дъщеря и съпруга ти и майка й предявиха искове за неимуществени вреди на обща стойност 1 милион и 50 хиляди долара по курса в деня на инцидента. 10 свидетели се явиха в съдебната зала за днешното заседание. Свидетелят Юлиан Стоянов разказа пред съда, че е пътувал по работа заедно с Дамянова в автомобил, шофиран от либиеца Разак. Той и Дамянова трябвало да уредят международните си паспорти. Автомобилът се движил по първокласен път със скорост около 80-90 км в час, когато по думите на Стоянов друга кола ги блъснала отзад и техния автомобил започнал да се преобръща. В този момент Стоянов изгубил съзнание, а когато дошъл на себе си, медицинската сестра Николина Дамянова била жива и се оплаквала от болка в гърдите. Двамата с нея били закарани до болница, за да им бъде оказана медицинска помощ. Два дни по-късно той научил за смъртта на Дамянова. Абдул Ер Разак е съден веднъж в Либия за тази катастрофа.
Софийски градски съд наложи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на полицая, хванат с 100 кг наркотик. 30-годишният Тодор Джурков, младши контролер пътна полиция област Пловдив, бе задържан на 26 ноември при спецоперация на магистрала Тракия на входа на София с 80 кг амфетамин субстанция, а при обиски на домове в различни градове на България бяха открити още 20 кг дрога, информира Богдана Лазарова.
Наркотикът е открит в багажника на управляваната от Джурков кола Тойота. Прокурор Събев посочи, че задържаният автомобил е все още с неустановена собственост. Джурков пък се е легитимирал пред проверяващите като служител в полицията. Освен това е доказано, че той е изминал дълго разстояние с тази кола, след като е напуснал своята. Според прокурора има опасност Джурков да се открие или да извърши друго престъпление. Адвокатите на подсъдимия представиха доказателства, че Джурков има постоянен адрес в Пловдив и писмени добри характеристики за него от домоуправителя на етажната собственост и от жената, с която той живее на семейни начала. Защитата посочи още, че Джурков е млад, не е осъждан и наркотикът е бил в багажника на чужда кола, а не у него. Единият адвокат поиска той да бъде под домашен арест, а другият да му бъде наложена парична гаранция съобразно с неговите финансови възможности. Съдията Насов се мотивира, че по НПК разпространението на наркотици е особено тежко престъпление и обществено опасно и остави Джурков в арест.
Лидера на НДСВ Симеон Сакскобургготски не е предлагал до този момент смяна на министри от жълтата партия. Това заяви в отговор на въпрос на Дарик, премиера Сергей Станишев. Той не коментира дали се обсъждат рокади в кабинета. Такива промени до сега не са били дискутирани, потвърдиха и министрите от квотата на ДПС Нихат Кабил и Джевдет Чакъров. Ива Капкова обобщава.
Станишев бе категоричен, че няма основание за безпокойство относно целостта на мнозинството.
Би трябвало да сте спокойни относно стабилността на управлението и всякакви такива приказки, които се носят от опозицията, в същото извън парламентарната, са просто техни надежди, под които няма реална база.
Премиера все пак призна, че е притеснен от напрежението в НДСВ.
Не е приятно за коалицията. Смисля, че е важно и в рамките на НДСВ да се води реален диалог, да се търси вътрешна консолидация. Доколкото знам, обаче и народните представители, които са напуснали парламентарната група, не са оттеглили своята подкрепа от мнозинството и от правителството.
Със слухове не се занимавам, каза по повод твърденията, че ще бъде сменен министъра на земеделието Нихат Кабил. Той припомни, че е член на ръководството на движението и преди 2 години с политическо решение е бил номиниран на поста, докато към момента ръководството на ДПС не е коментирало подобен въпрос.
Изобщо не е коментиран този въпрос.
Колегата му, екоминистра Джевдет Чакъров, добави, че случващото се в НДСВ е вътрешно партиен въпрос, който жълтата партия трябва да разреши сама. Според него, министрите от НДСВ, за които негласно се твърди, че са от лагера на опозиционерите в жълтата партия, не се чувстват изолирани от останалите в кабинет.
Напротив, работата ни продължава екипно. Всеки един от министрите, когато се обърнат към него да напусне кабинета, трябва да има тази готовност.
Промените в кабинета са въпрос, който решават тримата лидери на коалицията, коментира още Чакъров.
Премиерът Сергей Станишев възстанови Делян Пеевски на поста заместник министър на държавната политика при бедствия и аварии със заповед с днешна дата. Делян Пеевски бе освободен от тази длъжност на 8 май 2007 година поради възникнали съмнения от отделни публикации. Поискана беше проверка по целия скандал. Срещу него бе образувано дело за длъжностно престъпление на 6 септември 2007 година. Софийската градска прокуратура го прекрати заради липса на каквито и да било доказателства. На 14 ноември тази година Висшият съдебен съвет го възстанови като магистрат.
Една новина различна от политиката. Стотици хора изпратиха един от най-добрите български карикатуристи и аниматори Доньо Донев. Той почина в сряда на 78 годишна възраст. Поклонението пред бащата на тримата глупаци беше в столичната църква Свети Седмочисленици. Пред Донев се поклониха министърът на културата Стефан Данилов, режисьорът Крикор Азарян, артистите Велко Кънев, Катерина Евро. Чуйте с какви думи изпрати Доньо Донев един от близките му приятели, режисьор Иван Ничев. Записа го Теодора Каролева.
Ние имахме една бухемска група, така се събирахме, преди много години да му чуем акордеона, нали, да ни изпее нещо, други мигове да се посмееме. Аз не помня той да е казал веднъж в живота си за някой колега лоша дума. Това е тук рядко явление в България. Като се замисля какво ни остави, аз само с болка мога да кажа, че последните 10 години или 15 ни или мълчахме за него, или пък всичко възможно правихме да не се сещаме за него. И сега, като гледам толкова хора, виждам и някои сред тях, затова така ми е толкова и болно, които толкова лоши неща за него говориха, че се чуди, що са тук просто. Е така. Но аз смятам, че той всичко това ще ни го прости, ще прости и на тези, които са говорили зле, но за съжаление си отиде един човек, такава личност, която аз не знам след Бешков дали има друга такава личност, който така на обединяваше, който ни даваше някаква усмивка и радост да продължиме, да живееме, да се бориме.
Мнение на режисьора Иван Ничев.
Накрая водещата международна новина.
56 души загинаха, след като турски самолет се разби в Централна Турция. Всичките на борда, 49 пътници и 7 души екипаж, са загинали. Това съобщи изпълнителният директор на частната авиокомпания TlashJet Air, цитиран от Associated Press. Спасителните екипи откриха останките, няма оцелели, каза Тунджай Доганер на пресконференция, излъчена по телевизията. Това са новините на Дарик в 18.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Общините и неправителствените организации, които имат най-голяма нужда от парите от структурни фондове, са най-неподготвени да ги освояват. Това заяви Емиляна Живкова, програмен директор към ПРООН, по време на семинар, организиран от Министерството на държавната администрация. Галя Станева допълва.
Едва 30% от неправителствените организации, които кандидатстват за финансиране по фондовете на Европейския съюз, се чувстват готови да усвоят предвидените по проектите си пари. Това е посочено в 10-я национален доклад за развитие на човека, подготвен от ПРООН. Данните от доклада са за края на 2006 година, но според Емиляна Живкова тенденциите се запазват и са актуални и сега. 38% от общините в България срещат големи трудности при управление на проекти. Става въпрос за малките общини с до 10 000 жители. Кратките срокове за писане на проекти и липсата на прозрачност при одобрението им спъват възможността на по-големите общини да усвояват средства по еврофондовете, сочи още докладът. Според данните, бизнесът също е неподготвен да разпределя парите от проекти по европейските програми. 73% от фирмите нямат обучени кадри, които да разработват и изпълняват проекти. В същото време очакванията на бизнеса са твърде противоречиви. Фирмите изявяват желание едновременно да участват със собствени проекти, но и да имат глас в избора на одобрени проектни предложения. Галя Станева, Дарик Радио, Велинград.
Таксиметровите шофьори не се отказват от намеренията си за протестни действия, стана ясно след срещата им с представители на Транспортното министерство и Комисията по транспорт в Народното събрание. Исканията са отправени от Федерацията на таксиметровите синдикати Авто 94 и са свързани с промяна в Търговския закон, която да регламентира водача като данъчно задължено лице отделно от оператора-превозвач. Гергана Тодорова информира.
Исканията на синдикалистите няма да бъдат реализирани, въпреки че заплашват жителите на София с стачни действия, заяви за Дарик шефът на Транспортната комисия в парламента Йордан Мирчев.
Съжаление, по Търговския закон няма такава организационна структура. Данъчно задължено лице има само в данъчните закони и там всички сме данъчно задължени. И вие, и аз.
Според Мирчев, този синдикат не може да организира масов протест, защото всички други такси асоциации и фирми ще бъдат срещу тях. Заместник-председателят на Авто 94 Димчо Иванов обаче се закани, че таксиметр шофьори от цялата страна ще блокират улиците на София.
Това, което каза господин Мирчев, просто е лъжа. Честно ви казвам. Значи, в Европейския съюз няма такова изискване за превозвачи.
Предстои среща на представители на парламентарната транспортна комисия и кмета на столицата Бойко Борисов, на която ще се обсъди евентуално редуциране на такситата в София, съобщи Йордан Мирчев.
На 6 декември Софийската стокова борса ще демонстрира нова платформа за електронна търговия Global Vision. Тя е концентрирана за работа с стоки, като на нея се търгуват преди всичко енергоносители – петрол, деривати, газ и електричество. Подобни системи вече са внедрени на няколко борси в Европа. Ще са нужни между 3 и 6 месеца, за да се внедри за активна работа системата, каза пред Дарик Финанс БГ, изпълнителният директор на борсата Васил Симов. За да може да стартира продажбата на ток на Софийска стокова борса, трябва да има разрешение и на регулаторните органи, най-вече Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и партньорството на НЕК, уточни Симов. Цените на петрола днес паднаха под 90 долара за барел в европейската търговия, на фона на очакванията, че ОПЕК ще вземе решение на срещата си следващата седмица да увеличи производството си и заради опасенията за прекъсване на доставките от американския петролопровод заради избухналия пожар. Американският лек суров петрол с доставка през януари поевтиня до 89 долара и 46 цента за барел в днешната европейска електронна сесия на Нью-Йоркската търговска борса. Лондонският сорт Brent понижи цената си до 88 долара и 44 цента за барел. Седмицата на Българска фондова борса завърши с една от най-позитивните сесии за последния един месец. Софикс поскъпна с над 3%, а BG40 и BG Total Return 30 добавих около 2% и половина към стойността си от вчера. Владимир Малчев от Bull Trend Brokerage обобщава борсовата търговия.
Седмицата завърши с една от най-позитивните сесии за последния един месец. Софикс се повиши с над 3%, BG40 и BG Total Return 30 добавиха около 2% и половина към стойността си от вчера. Индексът BG Rate, който следи движението на акциите на най-големите дружества, инвестиращи в недвижими имоти, на свой ред се повиши с 2% и половина. Оборотът днес от 142 милиона лева бе впечатляващ, като в по-голямата си част се дължеше на прехвърляне на акции от приелите търговото предложение от страна на мажоритарния собственик на БТК. Акциите на проучване и добив на нефт и газ продължиха възходящото си движение и днес поскъпнаха с нови 7%. Друг синчи, Ломоцинков комплекс, отново премина психологическата граница от 100 лева за акция, след като днес цената му се повиши с 5,62%. Значително поскъпнаха акциите на Индустриален холдинг България, Централна кооперативна банка, Химимпорт, КРЗ Одесос, Оргахим, Арома, Българо-американската кредитна банка, Еврохолд България, Индустриален капитал холдинг, Каолин и Мострой.
Още новини от капиталовия пазар четете в darikfinans.bg. Търговията евро-долар остана вяла през целия ден и на нива между 1.4720 и 1.4780. Валутният обзор на деня е на Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Вероятна причина за това развитие са излезлите голям брой икономически данни от САЩ, които не предложиха никаква изненада и отчетоха стойности според или около първоначално прогнозираните. В 17 часа котировките в евро-долар бяха 1.4760, с което приключва една седмица, в която зелените пари имаха лек превес, но като цяло натиска към нови рекордни стойности за еврото остава и сегашната му слабост беше по-скоро пауза преди ново поскъпване. Към момента между банковия курс долар-лев е 1.3240 на 1.3260. В обменните бюра доларът се търгува между 1.32 и 1.34. Еврото се разменя за 1,95 на 1,9580.
Още икономически новини и коментари ще намерите в Лев.бг. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.4761 долара за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 32,50 стотинки. Бизнес новините от последния работен ден представи Татьяна Димитрова.
В 18.30 Подарик започва последното за тази седмица издание на предаването Дания. Тази вечер с водещ Жени Марчева, тя е в студиото при нас, за да ни каже кое ще бъде най-интересното в предаването.
Добър вечер, Влади. Резултатите от две големи международни проучвания за знанията на българските деца ни подсещат, че нещо в образованието ни отново куца. Защо децата ни в четвърти клас са образовани, а в осми клас очудващо неграмотни? За това ще говорим в началото на деня на Дарик с председателката на Асоциация родители Ева Борисова и социолога Колю Колев. Неизбежно ли бе разцеплението в НДСВ и какво ще е отражението на това разцепление върху стабилността на управляващата коалиция? Минути след 19 часа гост ще ни е лидерът на новото време Емил Кошлуков. Тъжна ли е България без главния глупак на републиката? Титла, която карикатуриста Доньо Донев с гордост носеше. С този въпрос в студиото на деня поканихме художника-аниматор Стоян Доков.
Благодаря ти, Жени. Слушайте в 18.30 предаването Денят. Аз съм Владислав Елев. Пожелавам ви приятна вечер.
Спокойна вечер и от мен, Цветана Минкова.